លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកូនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គហេតុនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុននរិនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកកនសាវាងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកនសាវាងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកនរិនបាទ
បាទអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ដូចយើងបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះប្រជាជនមួយចំនួនប្រហែលជាមិនទាន់យល់ថាអ្វីទៅជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះតើលោកអាចពន្យល់បន្តិចបានទេថាតើការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះមានន័យបែបម៉េចហើយវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចដែរ
បាទសូមអរគុណលោកនរិនម្ដងទៀតបាទហើយក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្ត VOA ផងដែរបាទបើយើងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតជាសកលសម្រាប់ប្រទេសយើងគឺយើងមាន2ទី1គឺការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលហៅថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាស្ត្រនិងការបោះឆ្នោតមួយទៀតគឺការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិឬក៏ការបោះឆ្នោតក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងដែលក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែ6 2022ប្រមាណខែទៀតខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកពីពិនិត្យមើលថាតើវាមានសារៈសំខាន់ដែរទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងមែនទេហ្នឹងបាទបើយើងពិនិត្យទៅលើការបោះឆ្នោតពីនេះវាមានសារៈប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាទី1បើយើងក្លែកទៅមើលការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលជ្រើសរើសតំណាងថ្នាក់ជាតិណាដែលជាមន្ត្រីដែលជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅអង្គុយដែលអាសនៈនៅលើអាសនៈនៅក្នុងសភាជាតិបាទនៅសភាជាតិប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីឃុំសង្កាត់នេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួននៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ណាបាទដែលនៅក្នុងច្បាប់គេនិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺជាអង្គនីតិប្រតិបត្តិផងហើយក៏ជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិផងហើយក៏ជាអ្នកដែលអនុវត្តនៅកិច្ចការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ណាស់នៅក្នុងថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះពីព្រោះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺថាតំណាងរបស់ខ្លួននេះមានសិទ្ធិពេញលេញតែម្ដងមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងថ្នាក់ក្រោមណែវាខុសពីការថ្នាក់ជាតិដែលតំណាងរាស្ត្រយើងឃើញថាភាគច្រើនយើងមើលឃើញតែធ្វើការអង្គុយក្នុងសភាហើយមានការសម្រេចមានសភាតំណាងរាស្ត្រខ្លះលោកអាចបានចុះមូលដ្ឋានប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននោះភាគច្រើននោះគឺថាមិនសូវស្គាល់អំពីតំណាងរាស្ត្រទេវាខុសពីឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងសមាជិកឃុំសង្កាត់គឺថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺមានឱកាសជួបមុខច្រើនហើយជាអ្នកដែលជួយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានណាដែលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការពិនិត្យក្នុងការមើលឃើញក្នុងការទៀមទានៅការឆ្លើយតបរបស់តំណាងរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងបាទចឹងសរុបមកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះយើងឃើញហើយថាឃុំសង្កាត់វាមានដល់ទៅជាង1000បាទ652ឃុំសង្កាត់ដែលមានសមាជិកជាង10000នាក់ហើយទាំងអស់នេះហើយដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលគណៈបកយោបាយហ្នឹងភាគច្រើនណាស់បាទតម្ដាមនេះក្នុងការប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋាននេះតែម្ដងបាទ
បាទលោកសវាងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតបាទគាត់សម្រាប់ចិត្តក្នុងការទៅបោះគាត់សម្រាប់ចិត្តបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងថាតើគាត់គួរតែមើលទៅលើ បុគ្គលឬក៏មើលទៅលើគណៈបកឬក៏យើងមើលទាំងពីរ
នៅប្រទេសយើងវាខុសពីប្រទេសមួយចំនួនបាទប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមបែបសមមាត្រដែលសមមាត្រនេះគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាជាការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយនេះជាជាងការជ្រើសរើសបុគ្គលនៅក្នុងឬក៏បេក្ខជននៅក្នុងគណៈបកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែទោះបីថាវាជាប្រព័ន្ធសមមាត្រដែលយើងជ្រើសរើសគណៈបកបែបនឹងក៏ដោយបើសិនជាបុគ្គលដែលរើសយកមកដាក់ដែលធ្វើជាតំណាងនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះឬក៏ថ្នាក់ជាតិក៏ដោយបុគ្គលដែលជាពិសេសយើងសំដៅទៅលើថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងបើសិនជាបុគ្គលនោះជ្រើសរើសមកហើយដោយមិនពេញលក្ខណៈសម្បត្តិដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់មើលឃើញទេវាអាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់ដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ដំណើរការនៃការប្រកួតប្រជែងដែរពីព្រោះហេតុអីដោយសារតែស្ថានភាពនៅក្នុងការតាមដានការពិនិត្យនិងការមើលឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះតំណាងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឬក៏ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នេះវាជាក់ច្បាស់វាច្បាស់ជាងតំណាងដែលនៅថ្នាក់ជាតិបាទភាគច្រើនគឺថ្នាក់ឃុំសង្កាត់គឺប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ច្បាស់តែម្ដងហើយបើសិនជាបុគ្គលដែលដាក់ទូបីថាគណៈបកនយោបាយនឹងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាមើលឃើញតំណាងនៃគណៈបកនយោបាយនោះមិនល្អជាមនុស្សមួយដែលមិនមានលទ្ធភាពធ្វើជាអ្នកតំណាងបានការគ្រប់គ្រងក៏វាអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើគណៈបកនយោបាយក្នុងការប្រកួតប្រជែងនឹងផងដែរបាទ
បាទលោកសវាងបើតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាករជបនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងលើកនេះនឹងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សានៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន 11,622 នាក់ហើយនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសសរុប 1,652 ឃុំសង្កាត់យើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះមានគណៈបកជាច្រើនដែលតាមទិន្នន័យចុងក្រោយនឹងមានរហូតដល់45គណៈបកឯណោះហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកជាអ្នកតាមដានមួយរូបលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចំនួនគណៈបកដ៏ច្រើននេះបាទ
បាទដូចខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងនៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យដូចប្រទេសយើងគឺគណៈបកមានតិចបំផុតគោ20ដែរបាទដូចជានៅស្រីលង្កាមានគណៈបកប្រហែលជា20ជាងតិចតួចក្នុងការគុតចែងរួមមានហ្នឹងគឺមានគេហៅបុគ្គលឯករាជ្យហើយនៅខាងថៃក៏មានចំនួនច្រើនដែរបាទ30អីជាងដែរបាទនេះគឺជាសម្រាប់គណៈបកយោបាយយើងមិនគិតពីបុគ្គលឯករាជ្យផងទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅស្រុកយើងក៏ដោយហើយចំនួននេះគឺវាតែងតែកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1993ម្លេះតែជាការបោះឆ្នោតដំបូងរបស់យើងតែតែមានគណៈបកយោបាយលើសពី2ដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងក៏ប៉ុន្តែការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាការប្រកួតប្រជែងបែបណាក៏ដោយសម្រាប់ការដណ្ដើមនៅការគ្រប់គ្រងវាអាស្រ័យទៅលើគណៈបកយោបាយឬក៏បេក្ខជនគណៈបកយោបាយជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងថាតើសកម្មភាពនៃគណៈបកយោបាយនោះវាគ្រាន់តែបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមានទូរលេខដែលគិតថាវាជាច្រើននោះឬក៏មានសកម្មភាពអ្វីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងគេហៅថាការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតថាតើគណៈបកយោបាយរួមទាំងបេក្ខជនហ្នឹងវាទទួលការគ្រប់គ្រងការស្វាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋដែរទេបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលជាសារៈសំខាន់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃគណៈបកយោបាយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជា45គណៈបកយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងចឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថាគណៈបកខ្លះមានតែឈ្មោះតែយើងអត់ដែលឃើញទីតាំងនៅពេលដែលយើងប្រមូលផ្ដុំក្នុងការគ្រប់អញ្ជើញគាត់ចូលរួមឬក៏អីហ្នឹង គឺថាយើងមិនដឹងជារោទីតាំងនៅកន្លែងណាទេបាទហើយមិនមែនតែខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេសូម្បីតែកោជបឬក៏ក្រសួងហាផ្ទៃខ្លួនឯងហ្នឹងមានតែទូលេខមានតែអាសយដ្ឋានប៉ុន្តែនៅការអនុវត្តនៅក្នុងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងពិបាករោមែនទែនបាទពិបាករោណាស់ហើយដោយឡែកសកម្មភាពផ្សេងទៀតក្នុងការចូលរួមអបរំជាបរតតកតងនឹងការបោះឆ្នោតដូចជាដើមចឹងយើងពិបាកនឹងមើលឃើញនៅគណៈបកនយោបាយទាំង45នឹងដើម្បីចូលរួមធ្វើការឃោសនាឬក៏ការអបរំនឹងគឺថាយើងមើលមិនសូវឃើញមានចំនួនច្រើនទេនៃគណៈបកនយោបាយនឹងបាទអញ្ចឹងរឿងសំខាន់ជាងគេថាតើការចូលរួមនឹងសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនឹងគឺថាបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកគេហៅថាដាក់បេះដូងយ៉ាងម៉េចជាមួយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នឹងក្នុងការប្រកួតប្រជែងបាទ
បាទសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកកនសវាងជាវាគ្មិនលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference ដែលឃ្លាំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជជែកអំពីស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសវិញរហូតមកដល់ពេលនេះតើលោកយល់ថាស្ថានភាពនយោបាយឆ្ឆ្ឆក្នុងចំណុចណាហើយបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកហើយលោកយល់ថាអាចនឹងមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយទេចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅប្រមាណខែខាងមុខនេះហើយនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅពេលខាងមុខបាទ
បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្តិចមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរអំពីស្ថានភាពឬក៏តើស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះមកដល់ពេលណាការគូសប្រជែងហ្នឹងគឺវាមានចំណុចណាហើយដែលនៃការយល់ឃើញហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមបកត្រឡប់ទៅមើលពីពាក្យថាគណៈបកប្រឆាំងបន្តិចបាទតាមពិតមានយមន័យមានការលើកឡើងច្រើនអំពីពាក្យថាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងគណៈបកនៅក្នុងគេហៅច្បាប់ឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញมันបានតិចនិយាយអំពីយមន័យនៃគណៈបកប្រឆាំងទេជាទូទៅយើងតែងតែការនិយមនៃការនិយាយកន្លងមកគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងតាមពិតនៅក្នុងន័យនេះគឺមានន័យថាជាគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលនេះគឺសំដៅទៅលើថាជាគណៈបកមួយដែលមានសម្លេងគ្រប់ត្រោណាបតាមប្រសងឬក៏ភាកច្រើមានសម្លេងគ្រប់ត្រោច្រើនទៅលើគណៈបកនយោបាយណែមួយដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអានឹងយើងសម្ដៅទៅលើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចកាលកន្លងមកមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាហើយមានការគ្រប់គ្រងច្រើនបតាមប្រសងនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រឡប់ទៅនឹងសំណួរវិញយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះណាមិនមានសញ្ញាណាមួយនៅការដោះស្រាយអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលរងការចាប់ប្រកាន់រហូតដល់មានការរំលាយគណៈបកយោបាយហើយក៏មិនមានសញ្ញាណាមួយនៃគណៈបកប្រឆាំងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដែលគេថាជាគណៈបកដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនក្នុងចំណោមគណៈបកដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាมันមានសញ្ញាណាមួយនៅក្នុងការចូលរួមមកពេលនេះគឺมันមានសញ្ញាណាមួយក្នុងការចូលរួមទេបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះយើងឃើញជាចំណុចជាច្រើនដែលជាស្ថានភាពមួយដែលយើងមើលឃើញថាត្រូវការស្ដារត្រូវការលើកឡើងសម្រាប់យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាណាភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែលនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈនេះខំហ្វ្រែលបានបង្ហាញអំពីការស្នើសុំនៅការទៀមទារបស់គណៈបកយោបាយនៅចំណុចជាច្រើនដើម្បីឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញសម្រាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសភាដែលមើលឃើញថាដំណើរការនៃការប្រគល់ប្រជែងនឹងមិនទាន់បានល្អប្រសើរដូចជា ពិនិត្យមើលទៅលើច្បាប់បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយច្បាប់ព្រោះយើងឃើញហើយថាច្បាប់ដែលកើតចេញអំពីការវិសោធនកម្មនៅក្នុងក្រោយឆ្នាំ2000នៅក្នុងក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះគឺមានវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនដែលមើលឃើញថាវាមិនស្របនឹងគោលការណ៍គោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌វាមិនស្របទៅនឹងការពាក់ព័ន្ធជាមួយសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសការរក្សានៅឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សិទ្ធិរបស់អរែងប្រជាសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមក្នុងផ្នែកនយោបាយជាដើមហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញមានការលើកឡើងនៃការតាក់ទងនឹងការលើកស្លាកនៃការគម្រាមកំហែងសកម្មជននិងកម្មខិត20ដែលត្រូវការការចូលរួមចាំបាច់អំពីអាញាធិឬក៏ភៀកគីពាក់ព័ន្ធដោយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានការវាយណែបកោរបួសស្នាមទៅដល់សកម្មជនគណៈបកយោបាយទោះបីថាស្ថានរូបភាពនោះវាមិនទាន់បានរកឃើញថាវាកើតចេញពីសាច់រឿងបែបណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញភាគច្រើនគឺបកើតនៅលើសកម្មជនផុសដែលជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងណែរហូតដល់មានរបួសស្នាមហើយមិនមានការទាន់មានការរកឃើញអំពីបញ្ហាដែលកើតចេញអំពីការបកកោរបួសស្នាមនោះនៅឡើយទេហើយមានសកម្មជនខ្លះក៏ត្រូវបានទទួលការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឬក៏បកកោអសន្តិសុខអីផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះជាស្ថានភាពមួយដែលកើតឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយភាគីពាក់ព័ន្ធជាផ្សេងគណៈបកយោបាយនឹងទាំងវិជាប្រវត្តិទាំងអស់នឹងហើយបើដែលមានការស្នើសុំដែលតាមរយៈវិធីការរៀបចំដោយ conference នឹងមានជាង700នាក់បាទជាង700នាក់នៃភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងចំណោម8ខេត្តនឹងបានស្នើសុំអញ្ចឹងស្នើសុំសូមឲ្យមានការពិនិត្យមើលនិងការស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពទាំងអស់នេះបាទ
មួយវិញទៀតយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនយោបាយខាងគណៈបកជំទាស់ពីររូបដែលគេស្គាល់គេដឹងហើយមានការទទួលស្គាល់គឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប៉ះសិនបើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះឬការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខมันមានវត្តមានរបស់គណៈបកណាមួយថាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកដែលដឹកនាំដោយបុគ្គលទាំងពីរនេះតើលោកយល់ថាការបោះឆ្នោតមួយនេះនឹងទៅជាយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
ខ្ញុំបានពិនិត្យមើលឃើញតាមបានតាមដានស្ថានភាពនេះតាំងពីឆ្នាំ2017មក2018ការបោះឆ្នោតជំនុំជម្រះនៅក្នុងឆ្នាំ2018យើងឃើញហើយថាក្រោយពីមានការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបកមានការសម្ដែងគាំទ្រភាគច្រើននៅក្នុងចំណោមគណបកដែលមានអាសនៈក្នុងសភាហើយមិនគ្រប់គ្រងមិនការរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយើងឃើញថាមានការលើកឡើងពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិហើយក៏មានចំណុចខ្លះបានប៉ះពាល់ទៅលើគោលការណ៍ទាំងអស់នឹងដែរណាដែលរហូតដល់មានការកាត់ផ្ដាច់ EPA ណាទោះបីថាវាមានកត្តាទាំងអស់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជាការរួមសំដែលនាំឲ្យមានការបាត់បង់នៅក្នុងចំណុចការគ្រប់គ្រងជាច្រើនហើយមានការលើកឡើងហើយទទូចហើយទទូចទៀតពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមានចំណុចអីយោបល់ច្រើននៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះទេពីព្រោះដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកពិនិត្យមើលប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺថារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងអំណាចហើយនឹងសភាណែដែលសភាសប្តាហ៍នេះគឺថាសភាដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិនឹងគឺវាមានចេញពីគណៈបតិមួយជាមួយនឹងខាងអង្គនីតិប្រតិបត្តិនឹងគួរតែពិនិត្យនិងពិចារណានេះឡើងវិញដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរទោះបីថាលើនេះវាមានការចំណុចខ្លះវាមានការបន្ធូរបន្ថយក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់បានពេញលេញនេះជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងច្បាប់ណាគួរតែពិនិត្យលើច្បាប់នឹងឡើងវិញដែលច្បាប់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងមានការស្នើសុំអីជាដើមអញ្ចឹងគឺជាពិសេសការការស្នើសុំអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមានជាង700អ្នកហ្នឹងណាបាទនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានទាំង8ខេត្តហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការធានាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋការបើកឲ្យទីជែកមានការទីជែកផ្នែកនយោបាយអីជាដើមហ្នឹងហើយសេរីភាពនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយដោយសេរីណាដោយមានការភ័យខ្លាចនឹងការគម្រាមកំហែងហើយសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺរឿងតួនាទីអព្យាក្រឹតរបស់មន្ត្រីរាជការ នេះគឺជឿថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពីព្រោះអ្នកទាំងអស់នេះគឺជាមនុស្សដែលសំខាន់ណាស់នៅក្នុងតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តឬក៏ការបំពេញតួនាទីទៅក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈក៏ដូចជាក្នុងតួនាទីអភិបក្រិតបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺថាត្រូវស្ដារហើយបើសិនជាមិនស្ដារនៅចំណុចនឹងទាំងអស់នេះឡើងវិញទេការតវ៉ាការលើកឡើងនេះគឺថានៅសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថានៅតែមានបញ្ហានេះតទៅមុខទៀតហើយមិនដឹងថាតើវាមានឥទ្ធិពលកម្រិតណានៅក្នុងការជះសម្រាប់ការកសាងប្រទេសជាតិយើងឬក៏មុខមាត់ប្រទេសយើងនៅខាងមុខនោះទៀតទេបាទខ្ញុំយើងពិបាកប៉ាន់ស្មានណាស់ព្រោះចំណុចទាំងអស់នេះវាបានកាត់ឡើងក្រោយឆ្នាំ2018នឹងរួចមកហើយបាទ
បាទលោកសវាងអរគុណច្រើននៅពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកកនសវាងជាវាគ្មិនលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confred ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត The Voice of America ខ្ញុំមានសំណួរ2ទៀតសំណួរគឺតាក់ទងជាមួយក្នុងជំនួបការពិពេថ្មីថ្មីការពិពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅឯទីក្រុងតូក្យូហ្នឹងគឺមានការជជែកគ្នាដែរអំពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលភាគីជប៉ុនចង់ឃើញការបោះឆ្នោតនឹងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចង់ដឹងការយល់ឃើញរបស់លោកតើលោកមានការយល់ឃើញបែបម៉េចដែរចំពោះការលើកឡើងបែបនេះ
បើយើងនិយាយអំពីភាគីជប៉ុនតាមខ្ញុំធ្វើការតាមដានកន្លងមកណាបាទសំទោសការលើកឡើងជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនជាទស្សនៈរបស់ស្ថាប័នទេគឺជប៉ុនតែងតែមានការជួយណាមានការជ្រោមជ្រែងទៅដល់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនចំពោះគណៈបកនយោបាយណាទេជាទូទៅគឺសម្រាប់នៅក្នុងប្រជាជាតិទាំងមូលរបស់ប្រទេសប្រជាជនកម្ពុជានឹងតែម្ដងជាពិសេសយើងឃើញហើយថាតាំងពីឆ្នាំ2016ក្រោយមានការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយនៅជប៉ុនតែងតែជួយសម្ភារៈទាំងកុំព្យូទ័រទាំងអ្នកបច្ចេកទេសបាទហើយអ្នកបច្ចេកទេសនេះគឺថាលោកម៉ៅមានការតិចមានការតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមភិគីពពន់ណាដើម្បីធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់ការផ្ដល់យោបល់ទៅដល់ស្ថាប័នកោយបោជាពិសេសស្ថាប័នកោយបោនឹងគឺថាទទួលទាំងសម្ភារៈទាំងបច្ចេកទេសទាំងថវិកានឹងគឺថាច្រើនជាងគេណាការលហុយផ្ដល់ពេលនេះគឺថាជប៉ុនក៏មិនទាន់បានបោះបង់ចោលដែរនៅតែមានការចូលរួមទោះបីថាជប៉ុនក៏មានការលើកឡើងអំពីការស្ដារឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជប៉ុននៅតែមានការចូលរួមក្នុងការជួយអំពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសក៏ដូចជាសម្ភារៈថវិកាដល់ការដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការលើកឡើងរបស់ភាគីជប៉ុនគឺជាការស្រទន់មួយបាទគេថាដោយរបៀបដោយបច្ចេកទេសនៅក្នុងការលើកឡើងហើយលោកនៅតែចង់ឃើញពីព្រោះប្រទេសលោកក៏ជាប្រទេសមួយដែលរឹងមាំនៅក្នុងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែរហើយយើងឃើញហើយថាទីជប៉ុនមានអាណត្តិខ្លះគឺថារដ្ឋមន្ត្រីដូរដល់ទៅ2-3ផងបាទប៉ុន្តែដំណើរការប្រទេសគេនៅតែល្អនេះគឺជាគោលការណ៍មួយនៅក្នុងគោលការណ៍នៃប្រជាធិបតេយ្យដែលជប៉ុនយើងមើលឃើញថាជាចំណុចល្អមួយហើយក៏បានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែរបាទអញ្ចឹងជប៉ុនទោះបីថាយ៉ាងណាក៏លោកនៅមិនភ្លេចអំពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរបាទ
ចុះលោកសវាងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតខាងមុខមិនមានគណៈបកជំទាស់ដល់មានសក្តានុពលមួយហើយនាំឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងមានតែគណៈបកកាន់អំណាចមួយដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយសភាដឹកនាំដោយគណៈបកកាន់អំណាចតែមួយតើលោកយល់ថាមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទេយ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៅមកលើកម្ពុជាអាចថាជាគំនាបពីប្រទេសលោកខាងលិចដែរមានការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រជាធិបតេយ្យបាន
ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមានមតិច្រើននៅក្នុងការវិភាគទៅលើនយោបាយទេប៉ុន្តែជាគំនិតផុសខ្ញុំយល់ឃើញថាក្នុងនាមជាអ្នកបច្ចេកទេសខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីដែលជាការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយ វាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការស្ដារប្រទេសយើងហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺថាទាំងសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិតែងតែជួបទៅជែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតែងតែជែកជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហើយខ្លួនឯងទៀតបាទខ្លួនឯងទៀតគឺថាភាគីពាក់ព័ន្ធជាគណៈបកយោបាយដែលជាអ្នកដែលដណ្ដើមនៅការគ្រប់គ្រងប្រជាប្រិយភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកមួយរដ្ឋាភិបាលតទៅបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនឹងគឺថាគួរតែពិនិត្យមើលខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងនឹងឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណុចណាហើយគួរតិចរឿងអីហើយខ្ញុំមើលឃើញមកដល់ពេលនេះមានគណៈបកមិនច្រើនទេនៅក្នុងការដែលប្រឹងប្រែងតិចអំពីបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការដោយសេរីយុត្តិធម៌ហ្នឹងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាមានមិនច្រើនទេប៉ុន្តែបើយើងទូលេខយើងមើលឃើញដល់ទៅ45ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងឃើញមានប្រហែលយ៉ាងមិនលើសពី10ទេបាទមិនលើសពី10ទេនៃគណៈបកយោបាយដែលខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការតិចហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបកផ្សេងផ្សេងគួរតែពិនិត្យមើលដែរហើយកុំឲ្យដល់ពេលលទ្ធផលក្រោយការបោះឆ្នោតយើងគណៈបកយោបាយមានការលើកឡើងអំពីភាពមិនសប្បាយចិត្តអំពីចំណុចបលោះបរហោងអីហ្នឹងអាហ្នឹងថាវាមិនមែនជាការចូលរួមមួយនៅក្នុងដំណើរការដែលសេរីភាពក្នុងការលើកឡើងទេបាទពីព្រោះអីកាលណាចំណុចទាំងឡាយដែលមើលឃើញហើយហើយខ្លួនមិនបានមានការតិចមិនបានមិនធ្វើការតស៊ូមិនការមានការលើកឡើងអំពីចំណុចទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាខ្លួននឹងមានការសុខព្រមបាត់ទៅហើយបាទជាមួយនឹងដំណើរការទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅគោរពនៅការចូលរួមរបស់គណៈបកយោបាយទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យពិនិត្យមើលនៅក្នុងលទ្ធភាពដែលអាចនឹងតិចចរចាគ្នាបានជាពិសេសគឺថាសរុបរួមផ្នែកយោបាយនេះគឺជារឿងសំខាន់ទាំងគណៈបកដែលមានការសម្លេងគ្រប់គ្រងដែលកាន់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈបកដែលប្រគល់ប្រជែងហើយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនដែរបាទគឺសូមពិនិត្យឡើងនឹងទាំងអស់គ្នាឡើងវិញ
បាទខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយខ្ញុំតាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋវិញតើលោកជាអ្នកតាមដានមួយរូបលោកមានការអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចដែរឲ្យគាត់សម្ដែងសិទ្ធិក្នុងការជារឿងមេដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខបែបមិនដែរបាន
ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចុះមូលដ្ឋានមករយៈពេល4ខែចុងក្រោយនេះបាទខ្ញុំមើលឃើញអំពីសន្ទុះនៃភាពស្រីក្លៀនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការនៃគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងណាបាទគឺថាប្រជាពលរដ្ឋទោះបីថាពេលខ្លះលោកសម្ដែងចេញមកនិយាយមកថាលោកអស់ជំនឿលោកអីក៏ដោយប៉ុន្តែលោកនៅតែចង់ឃើញនៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅការសម្ដែងមតិផុសខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតអីជាដើមបាទប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំឃើញភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយគឺភាពមិនច្បាស់លាស់ដោយសារតែមានគេហៅបរិយាកាសនយោបាយហ្នឹងគឺមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានណេះដែលមិនដំណើរការឲ្យគាត់ទោះបីថាគាត់មិនបានបញ្ចេញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លួនភាពស្ៀមស្ងាត់របស់គាត់នេះធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចនឹងសម្រេចវាសនាមួយដោយការគិតរបស់គាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងភាពស្ៀមស្ងាត់នេះគឺថាមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញហើយខ្ញុំជួបមួយជាបរិវត្តមិនមែនមានន័យថាជាបរិវត្តនោះលោកបានបំភ្លេចឬក៏លោកបាក់ទឹកចិត្តទេខ្ញុំនៅមើលឃើញពីសន្ទុះនៃជាបរិវត្តក្នុងការចង់បានថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងការចូលរួមផងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែដល់ពេលនេះលោកការសម្រេចចិត្តពិនិត្យនៅថ្នាក់ដឹកនាំសម្រាប់គណៈបកយោបាយដែរនោះហាក់ដូចជាលោកមិនទាន់បានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកនសវាងដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះបើសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានកម្មវិធីនេះសូមជម្រាបលា